Гном також роззирнувся. «Насправді, – сказав він тихо, – воно є так, що група армій «Центр» маршала Меноко і Горна іде на північ силами якихось 100 000 жолдатства. Насправді, якби не повстання у Вердені, вони вже були б тут. Насправді, добре було б, якби дійшло до перемовин. Насправді, Темерія і Ридання не мають сил, аби їх стримати Койгорна. Насправді, не перед стратегічним рубежем Понтеру».
«Річка Понтер, – прошепотів Яр, – на північ від нас».
«Саме це я й хотів сказати, але пам'ятай, проте краще мовчати».
«Буди обережним. А як уже буду в загоні, також мушу. Теж можу там натрапити на шпигуна».
«В лінійному відділі, поблизу від лінії фронту? Скоріше ні. Шпигуни тому настільки старанні поза фронтом, бо бояться потрапити на фронт. До того ж, якби вішали кожного солдата, який бурчить, жаліється, матюкається, не було б кому воювати. Але писок, Яре, завжди тримай стуленим. У стуленого, зважно, мої слова, ніколи жодна срелі муха не влетить, а зараз ходімо, проведу тебе до комісії».
«Замовити за мене слівце там». Яр з надією глянув на гнома. «А, пане Кранмер?»
«Дурнуватий ти, Писарчуку, тут армія. Якби я за тебе говорив і тебе протигував, то наче б на спині тобі золотою ниткою вигоптував, роз'ява. Ти б тоді життя в загоні не мав, хлопче».
«А до вас?» – заблимав Яре. «До вашого загону».
«Навіть про те не думай».
«Бо у вас, – гірко сказав хлопець, – тільки для гномів місце є, правда? Не для мене, правда?»
«Правда. Не для тебе, – подумав Деніс Кренмер. Не для тебе, Яре, бо в мене є ще не сплачені борги Ненеки. Тому хотів би я, щоб ти цілим із цієї війни повернувся. А магакемський добровольчий гуфець із гномів, сформований з персон чужої гіршої раси, завжди стануть посилати з найгіршими завданнями на найважчі напрямки. Туди звідки не повертаються, туди, куди не послали б людей».
«Тож як тоді так зробити, – продовжив Яре нахмурений, – аби потрапити до доброго загону?»
«А який же, по-твоєму, настільки надзвичайний, аби аж так туди прагнути?»
Яре відвернувся, почувши спів, що зіймався, наче хвиля припливу, що ріс, наче гримотіння грози, що швидко наближається. Спів голосний, гордовитий, міцний, твердий, наче сталь. Він уже чув такий спів. Вуличкою від замку, колоною по три, їхав ступою загін кондотьєрів. На чолі його на сивому огирі під прикрашеною людськими черепами жердиною прямував командир, шпакуватий чолов'яга з орлиним носом і волоссям, зав'язаним у кінський хвіст, що спадав на обладунок.
«Адам Ад'ю Панград», – пробурмотів Деніс Кранмер.
Спів кондотьєрів гримів, гудів, гуркотів. Контрапунктований дзвоном підков по бруківці, він сповнював вуличку аж до вершечків будинків, злітав над ними ген високо у блакитне небо над містом. Слізни пролютні коханки ніжони, як землю в обійми ми приймем криваві, бо ми за дукати, як сонце червоні, у бій ідемо жваво. «Питаєте, який загін?» – сказав Яр, не в змозі відвести погляд від кавалеристів. «А хоч би й такий, як отой. У такому хотів би я...»
«У кожного своя пісенька», – тихо обірвав його гном. «І кожен по-своєму землю прийме в криваві обійми. Так, як випаде йому. І або заплачуть по ньому, або ні. На війні Писарчуку тільки співається і марширується рівно та в строю рівно стоїться. А потім у бою кожному випадає те, що написане йому. Чи у вільній компанії Ад'ю Панграта, чи в піхоті, чи в таборах, чи в блискучому обладунку із червоним плюмажем, чи в лаптях та в кожусі завишивленому, чи на жвавому джанеті, чи за щитом. Кожному своє, як йому випаде. Ну, ти комісія, бачиш щит над входом, туди тобі дорога. Як ти жовніром стати надумав, іди, Яре, бувай. Побачимось, як по всьому буде».
Гном провів хлопця поглядом аж до того моменту, коли той зник у дверях корчми, зайнятої рекрутаційною комісією.
«Або й не побачимося», – додав стиха. «Невідомо ж, бо кому що писано, що кому випаде». «Кінно їздиш? З лука чи арбалета лупиш?»
Ні, пане комісар, але вмію писати і каліграфувати, зокрема, і старші руни, знаю старшу мову.
Мечем умієш? Зумієш зі списами?
Ні, не зумію, але я непогано рахую. Комісар скривився і махнув рукою.
Начитаний, мудрагель. Який ти вже за сьогодні? Виписати йому папір до Бейопео, іначе. Женись тим квитком на південний кінець міста, а потім за Маріборську браму над озеро.
Але...
Та точно натрапиш. Наступний.
Гей, Яре, почекай, гей.
Мелфі?
А вже ж саме я.
Бондарчук похитнувся, сперся на мур.
Я тутки.
Що з тобою?
Зі мною? А ніби що? Нічого, трохи напився. Пив за погибель Нільфгарду. Ух, Яре, я радий тебе бачити, бо думав, що десь я тебе, друже, загубив. Мій ти, друже.
Яре відступив, наче хто його вдарив. Від Бондарчука відгонило не тільки дешевим пивом і ще дешевшою горілкою, цибулею, чесником і кат його знає чим іще. Відгонило страшенно. «А де ж це твоя найсвятіша компанія?» – запитав він іронічно.
«Ти про щупака?»
– скривився Мелфі.
«То я тобі так скажу, пес би на нього стяв. Знаєш, Яре, думаю, що недобра він був людина».
«Браво, швидко ти його розшифрував».
«А то...»
Мелфі надувся, не зауваживши насмішки.
«Стерігся він, але дідько там, хто мене надурить. Знаю вже я, що він там собі надумав, і навіщо сюди до визіми приліз. Напевне, Яре, вважаєш ти, що він і ті його лобузи до війська, які ми йшли? Ха, тоді ти надто помиляєшся. Знаєш, що він надумав?
Ти б не повірив. Повірив би.
Йому, – закінчив тріумфально Мелфі, – коні потрібні були, та уніформа, хотів їх десь тут вкрасти. Бо умислив він у військовому вбранні не розбійти.
Нехай би він до ката потрапив.
І ще найшвидше.
Бондарчук захитався трохи, став під муром і розв'язав штани.
Шкода мені тільки, що Грабаки і Мільтон, дурні сільські довбешки, дали себе замотити, за щупаком пішли, тож до ката їм і дорога. Та срав би на них пес, дурнів пришелепуватих. А як воно там із тобою, Яре?
Це ти про що?
Відправив тебе кудись комісар.
Мельфі пустив струмін на білений мур.
Питаю, бо я вже також вступив. Треба мені за Маріборську браму, на південний край міста, а тобі куди треба?
Також на південний.
Ха!
Бондарчук кілька разів підскочив, струсив, зав'язав штани.
А може разом станемо воювати?
Не думаю. Я реглянув на нього зверхню. Я отримав призначення відповідно до моєї кваліфікації – «До Бейопе».
«Ну, напевне».
Мельфі чхнув і дихнув на нього своєю страшною мішаниною.
«Ти ж учений. Таких мудрагелів, напевне, до якихось важливих справ беруть, а не до будь-яких. Ну, але ж що робити? А поки воно станеться, трохи ще разом помандруємо. Еж, на південний кінець міста разом же нам дорога».
«Так виходить».
«То ходімо».
«Ходімо». «Воно, певне, не тут», – оцінив Яре, дивлячись на оточений наметами майдан, на якому здіймала куріву рота халамидників із довгими палицями на плечах. Кожен халамидник, як зауважив хлопець, мав примотаний до правої ноги віхоть сіна, до лівої соломи. «Щось не туди ми потрапили, Мелфі».
«Солома! Сіна!»
Чути було з майдану крики фрейтора, який диригував халамидниками.
«Солома! Сіно! Рівніше, суча ваша мати!»
«Над наметами штандарт в'ється», – сказав Мелфі.
«Сам глянь, Яре, ті самі лілеї, що ти про них на тракті мовив. Є штандарт? Є військо? Є, виходить нам сюди. Правильно я потрапив».
«Може ти, але я точно ні».
«А ну, там біля тину чин який стоїть. У тогочки запитаємося».
А потім усе пішло швидко.
«Новенькі!»
– гарикнув сержант.
«Завербовані? Давайте папери. Чого, сука, стоїте один із другим? На місці марш! Не стояти, сука, наліво! Вернутися направо! Бігом марш! Назад, сука! Слухати та запам'ятовувати! Спершу, сука, до провіант майстра! Взяти мені цю кольчугу, шкіру, спис, сука, шолом і корт! Потім на муштру! Бути готовим до переклички, сука, у сутінках! Марш!»
«Стривайте!» Яр розвернувся невпевнено. «Бо я, мабуть, маю в якийсь інший загін».
«Чого?»
«Перепрошую, пане офіцер». Яре почервонів. Йдеться мені про те лише, щоб запобігти можливій помилці. Бо ж пан комісар виразно мовив про направлення до БЙОП, тож я...
«Ти вдома, хлопче!»
– пирхнув сержант, трохи обезброєний отим офіцером.
«Саме сюди тебе призначили. Вітаю в бідній йоханій піхоті!»
«І чому б то?» – повторив Рокко Гільдербранд. «І через яку-то причину маємо ми мось панству данину платити? Ми ж усе, що належало, заплатили вже».
«Ну такое, гляньте на нього половинчиками, драгеля!»
Щупак, який розсівся в сідлі вкраденого коня, вишкірив зуби до побратимів.
«Уже заплатив він, і вважає, що воно все. Воїщено, на що той індик, що думав про неділю, а йому в суботу довбешку відтяли».
У культі Клапрот, Мільтон та Огребик зареготали разом, бо жарт був смішним. А розвага обіцяла виявитися ще смішнішою. Рокко помітив мерзотні, клейкі погляди наїзників, озирнувся. На порозі хати стояла Інкервелія Гільдербранд, його дружина, а також Алої і Жасмин, обидві його доньки. Щупак і його компанія дивилися на гобіток, посміхаючись ласо. Так розвага насправді обіцяла виявитися примилою. До живоплоту з іншого боку гостинцю наблизилася племінниця Гільдербранда, імпотенція Вандербек, яку пестливо звали Імпі. Але вона насправді ладна дівчинка. Усмішки бандитів зробилися ще більш ласими і мерзенними.
«Ну, карлику!»
– підігнав його щупак.
«Давай королівському війську грошво. Ідла давай, давай коней, виводь корів із сараю. Ми тут не будемо до заходу стояти, мусимо ще пару сіл на сьогодні обскочити».
«Чому ми мусимо платити і давати?» Голос Рокко Гільдербранда трохи тремтів, але все ще чулися в ньому завзяття та впертість.
«Кажете ви, що то на військо, що то на нашу оборону. А від голоду запитую, хто нас оборонить. Ми вже гіберну заплатили, і ліверунок, і поголовне, і поральне, і подимне, і хвостове, і осеп, і дідькою зна що ще. Мало того, четверо з того села, зокрема й син мій власний, за пряжки у військових таборах водять. І ніхто інший, як Шурин мій, Міло Вандербек, якого Расті кличуть, є польовим хірургом і поважною в армії людиною. А це значить, що з привізком ми наш військовий обов'язок виконали. Так чому б то нам платити? За що і навіщо?»
Щупек скинув довгий погляд на дружину половинчика. Інкервілію Гільдербранд із дому Бібервельтів. На його пухкеньких дочок Алої і Жасмин. На чарівну, наче лялечка, у зелену сукню вдягнену Імпі Вандербек. На Сима Гофмайера і його діда старого Голофернеса. На бабцю Петунію, що завзято длубилася на грядці мотикою. На інших половинчиків із хутора, головно жінок і підлітків, що тривожно виглядали за тинів із хат.
«Чому питаєш?»
– засичав, схиляючись у сідлі і заглядаючи в перелякані очі половинчика.
«А я тобі скажу чому. Тому що ти, паршивий половинчик, чужак, приблуда. І хто тебе нелюда мерзетного обдирає, той богів радує. Хто тобі нелюдові кривду чинить, той добрий і патріотичний вчинок робить. А також тому, що млосно від бажання ти твоє нелюдське гніздечко за димом пустити. Тому що мені аж щелепи зводить, так бажаються отих твоїх карлиць відтрахати. І тому, що нас п'ятеро крутих хлопаків, а вас лише жменька кердуплів-засранців. Тепер ти вже знаєш чому».
«Тепер уже знаю», – повільно промовив Рокко Гільдербранд.
«Ідіть звідси геть, великі люди, ідіть геть, нешановні, нічого ми вам не дамо».
Щупек випростався, потягнувся за кордом, що висів біля сідла.
«Бий!» – крикнув. «Убивай!»
Рухом настільки швидким, що аж неможливо було його помітити оком, Рокко Гільдербранд схилився до тачки, витягнув прихований під рогожею арбалет, приставив приклад до щоки і всадив щупакові стрілу прямо в розкритий у репеті рот. Інкервелія Гільдербранд із роду Бібервельтів махнула на відлік рукою. У повітрі закрутився серп, точно і сильно вдаривши в горлянку Мільтона. Селянський син ригнув кров'ю і перекинувся через кінський зад, комічно махнувши ногами. Огребик, виючи, гепнувся під копита коня, у череві його увіткнутий аж по дерев'яні накладки ручок – стирчав секатор дідуся Голофернеса. Здоров'яга Клапрот замахнувся на бабцю дубцем, але злетів із сідла з нелюдським вереском, коли в око його увіткнувся шворінь, який кинула імпі Вандербек. Окультіг розвернув коня і хотів утікати, але бабця Петунія підскочила до нього і всадила зубці мотики в стегно. Окультіг крикнув, упав, нога його зав'язла в стремені, наляканий кінь повалік його через тини гострими тичками. Розбійник репетував і вив, а слідом за ним, наче дві вовчиці, летіли бабця Петунія з мотикою і імпі з кривим ножем для щеплення дерев. Дід Голофернес трубно висякався. Уся пригода від крику щупака до шмаркання діда Голофернеса зайняла десь стільки часу, скільки необхідно, аби промовити «половинчики», неймовірно швидкі і точно кидаються усілякого роду снарядами. Рокко всівся на східці хати. Поряд присіла його дружина Інкарвілія Гільдербрандт із дому Бібервельтів. Дочки їхні, Алоя і Жасмин, пішли допомогти Семові Гофмайеру дорізати поранених і обдерти вбитих. Повернулася імпі в зеленій сукенці з рукавами, скривавленими аж по лікті. Бабця Петунія поверталася також, ішла повільно, сопучи, стогнучи, підпираючись убабляною мотикою і тримаючись за поперек. «Ех, старіє наша бабця, старіє», – подумалося Гільдербранду.
«Де закопати розбійників, пане Рокко?»
– запитав Сем Гофмайер. Рокко Гільдербранд обійняв дружину за плечі і подивився в небо.
«У березовому гайку, поряд із тими, попередніми», –